9:40.
Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro gespart. Naime, bespovratna sredstva od
Ministra Sobini. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. U pregledu naslovnih strana svetskih medija ovoga jutra posvetit ćemo se isključivo viđenjima okončanja libijskog konflikta i glavne jučerašnje vesti smrti Muamera el-Gadafija, a u drugom delu emisije pridružit će nam se i naš kolega Dušan Gligorijević, urednik emisije Večera zajedno. Libija kao glavna tema ovoga jutra. Christian Science Monitor, uticajni američki list posvećen politici i problemima religije i društva, donosi tekst povodom smrti Muamera Gadafija naslovljen "Posle Gadafija Libija mora da se oduži onima koji su je pomogli, ne uslugama, već dividendom na mir. To znači ne davanjem ugovora o eksploataciji nafte i sličnim pogodnostima, već uspostavljanjem pravog demokratskog i otvorenog društva, jer je to najveći potencijalni profit koji donosi sloboda", navodi Monitor. Arapske nacije naučile su tokom vekova da u svojim odnosima sa Zapadom nema besplatnog ručka i da se moraju odužiti za svaku uslugu, piše list. A ono što Zapad najviše želi je da vidi naprednu demokratiju u Severnoj Africi, koja će biti uzor za druge države. Da li su obični Libijci uopšte svesni koliko bi im bilo teško da svrgnu Gadafija bez tuđe pomoći? Mnogi građani veruju da je Bog direktno intervenisao i učinio da Gadafi nestane. Ali nova vlast svesna je da sada mora da pokaže spremnost na saradnju s onima koji su potrošili stotine miliona dolara vojno ih pomažući. Šta je to što Zapad tačno traži od Libije? Pita Christian Science Monitor. Ono što političari u Evropi i SAD žele da vide je dividenda od smene izdalovanog režima, poput one koja je došla iz istočne Evrope posle sloma komunizma i u Nemačkoj posle nacizma. U oba slučaja, piše list, Zapad je uložio ogromne napore da se uspostavi moderna ekonomska i društvena baza i u oba slučaja to se višestruko isplatilo. Demokratska Libija pozitivno bi delovala u skoroj budućnosti i na Egipat i na Tunis, dve zemlje gde revolucija nije bila ni izbliza toliko dubinska, zaključuje Christian Science Monitor. Voice of America donosi analizu sada već praktično okončanog libijskog konflikta iz jednog drugog ugla, pitajući šta je NATO naučio iz svega, da li je koalicija posle vojnog angažmana u Libiji jača ili slabija i šta nam funkcionisanje NATO-a za vreme libijske kampanje može nagovestiti o budućnosti Saveza. Američki admiral James Stavridis kaže, tokom sukoba u Libiji videli smo da NATO funkcioniše, mada je i dalje problem kako sinhronizovati obaveštene podatke i izviđanje, kako bi se povećala sigurnost pri identifikaciji meta. Kolateralna šteta bila je ovoga puta manja nego ikada, ali i dalje moramo da se usavršavamo, rekao je Stavridis, prenosi Voice of America. U članku se iznosi stav da je intervencija otkrila da Savez ponovo nije bio jedinstven, posebno kad je brzo bilo potrebno donositi odluke kao u slučaju spašavanja Bengazija. Magazin Time donosi članak pod naslovom "Da li je stvarno bilo neophodno da gledamo kako mrtvog Gadafija vuku po ulici?" Članak istražuje kome je bilo zaista potrebno da se slike mrtvih lidera emituju na TV ekranima i da li je to pravo novinarstvo ili samo povođenje za publikom koja traži krv iz scene nasilja. Ili možda reč o nečem drugom, političkoj potrebi da se na taj način dokaže da je neko mrtav. Kada je ubijen Bin Laden, piše list, mnogi su kritikovali američku vladu što nije objavila fotografije. To je tada izgleda bio dobar potez, jer su talibani ubrzo potvrdili da je Bin Laden zaista ubijen. Kada je sa druge strane objavljena fotografija mrtvog Sadama Huseina, pokazalo se da je to samo dodatno provociralo ustanike. Ali novinari ne smiju da razmišljaju kakve će političke posljedice imati prikazivanje mrtvih lidera po desetak puta u jednom satu, kao što je to bio juče slučaj sa snimkom mrtvog Gadafija. I razlog je za prikazivanje ili ne, tu ne treba tražiti. Bitno je da svaka reportaža ima poruku, smatra Time, da daje objašnjenje, da navodi gledaoca da pravilno shvati situaciju na terenu. Bespotrebnim ponavljanjem stravičnih scena to se ne postiže. Ako već znamo da je Gadafi mrtav, koja je poenta od takvih snimaka? I ne uvodi li to loš presedan u novinarstvo, pita Time. Bio je to pregled tri članka vezana za glavnu vest jučerašnjeg dana, smrt Muamera el-Gadafija, u nastavku novinarenja dva članka iz regiona.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Radio Slobodna Evropa javlja o želji Bosne i Hercegovine da postane globalna energetska sila. To će biti moguće ako se pokaže da zemlja raspolaže zaista velikim zalihama nafte i gasa, kao što veruju mnogi geolozi, uključujući i stručnjake iz Rusije i Britanije. Holandski Shell i ruski Zarubezhneft uskoro počinju istraživanje, a nagađa se da naš sused možda krije i do 270 milijardi barela u rezervama, što je poređenje radi oko 4 puta više nego što se može naći u Srbiji ili Hrvatskoj. I ta količina rezervi već čini eksploataciju isplativom. Radio Slobodna Evropa prenosi da se najviše nade polaže u Posavinu u Republici Srpskoj, gde se veruje da leže nafta, i Srednju Hercegovinu, gde se rezerve gasa mogu kriti ispod Krešnjačkih brda. Svetske kompanije prvo će trodimenzionalno skenirati teren iz vazduha, a zatim će preći na seizmička i geofizička istraživanja, posle čega bi usledio konačan odgovor o tačnim rezervama fosilnih goriva. Ovo nije prvi put da se u BiH sprovode ovakva istraživanja. Prva su učinjena bez rezultata još početkom 20. veka, a drugi put mnogo ozbiljnije i uz učešće jedne američke kompanije 80. godina u već pomenutoj Posavini. Nafta je tada zaista pronađena, ali je ubrzo usledio rat i sva istraživanja su zaustavljena, navodi Radio Slobodna Evropa. Slovenački list Delo, kao ostalom i svi slovenački mediji, izveštava o velikom interesovanju investitora za kompaniju Mercator. Trenutni vlasnici slovenačke banke ponudile su Mercator na prodaju kako bi pokrile gubitke na drugim poljima nastale usled financijske krize. Do sada su stigle 4 neobavezujuće ponude. Prve 3 ponude su od svjetskih investicionih fondova, a najzanimljivija je 4. ponuda koja je došla od hrvatskog Agrokora. Kako prenosi Delo, Agrokor bi kupovinu Mercatora postao najmoćniji trgovinski lanac na Balkanu, a jedini protivnik u tom slučaju bila bi im DLS grupa koja je kupila Maxi. Agrokor je za Mercator ponudio 832 miliona evra, odnosno 221 evro po akciji, a ovo nije prvi put da Agrokor pokušava da kupi uspješne slovenačke brendove u industriji hrane, podsjeća list. Nedavno je meta bila pivara Laško, ali posao nije priveden kraju zbog pravnih komplikacija. U svakom slučaju, zaključuje list, bitka za prevlast na Balkanu biće vrlo zanimljiva jer je u pitanju potencijalno ogroman novac, a Agrokor je, čini se, najambiciozniji igrač za sada. Kao što smo obećali, i naš Dušan Gligorijević je ovoga jutra sa nama. Dušan je urednik emisije Večeras zajedno. Neću reći kultne, ali ja to zaista mislim. Dušane, zdravo.
Dobro jutro.
Odebrali smo sad ovako jednu priču iz novina koja je, ima veze naravno sa dešavanjem u Srbiji, ali je također veoma interesantna i za naše ljude koji žive jeli, u inostranstvu, čime se prevashodno bavi tvoja redakcija, jer je zaista reč o velikom društvenom pitanju i nečemu gde zaista ljudi sa novcem mogu dosta da pomognu i gde zaista pomažu u proteklih godina.
Da, naslov članka je Gradovi i opštine bez para za plate trudnica. Ovaj članak objavio je današnji Blic i on me naveo na razmišljanje o tome koliko o ovoj temi razmišljaju i naši ljudi koji žive u inostranstvu, uspešni su u poslu i kada žele da pomognu svojoj matici, oni organizuju akcije baš usmerene ka trudnicama, bebama i najmlađim stanovnicima Srbije. Bilo je mnogo akcija, pominjali smo ih na talasu Radio Beograda 1, da su kupovali inkubatore i druge medicinske uređaje i opremu neophodnu za porodilišta, ali pritom i organizovali tribine u mestima u čije su bolnice odnosili ove uređaje.
Često svog rođenja.
Često, eto, zavičaj, naravno. Tribine na temu bela kuga. Kako nam se broj smanjuje.
Naravno, što znamo iz popisa?
Evo, ovaj najnoviji popis, tvrdi autor teksta, pokazat će da smo u posljednjih 10 godina manji za oko 300.000 stanovnika.
E sad, to nije da sad nas ima apsolutno toliko manje. Nas ima 300.000 manje u Srbiji.
U Srbiji, tako je. Dakle, i ova je tema emisije za naše ljude u inostranstvu. Odliv mozgova odnosi deo od ovog broja. I dalje studenti, prevashodno i oni koji su diplomirali, pokušavaju da nađu sebi mesto u svetu, da tamo nastave studije ili da odu na specijalizaciju, a prema nekim anketama čak svaki drugi student srpskih univerziteta kaže da bi voleo da karijeru što studentsku, što onu pravu, nastavi negdje u belom
svetu. I čak 70% doktora i doktoranata.
Najviše njih, tako je. Oni misle da će im to doprineti karijeri i, naravno, boljem životu. Elem, dakle, to je samo jedan deo. Drugi deo, dakako, predstavlja negativan prirodni priraštaj. Malo je gradova i opština koji u Srbiji mogu da pomognu trudnicama. Evo, za razliku od Beograda i Novog Sada, kaže autor teksta, više ni jedan grad u Srbiji zaposlenim ženama tokom trudničkog bolovanja ne isplaćuje razliku od 35% do punog iznosa plata. Ono što mogu čelnici ovih manjih gradova i opština, to je da prilikom rođenja deteta izdvoje neka skromna sredstva, ona se u Srbiji kreću od 10, 12, 18 hiljada otprilike, što znamo nešto da je nedovoljno.
Ti si da si izađe iz porodilišta.
Da, ti si novopečeni tata.
Da, mi smo u Beogradu dobili 28.
Pa si evo u situaciji da znaš sve. Da ne pominjemo koliko košta proizvod namenjen bebama. Evo, samo jednog primjera. U vodećim zdravstvenim institucijama u Beogradu preporučuju za bebe cipelice za prohodavanje jedne marke. Neću zbog reklame reći koje. One su najbolje. Samo njih kupujte. One koštaju 6.000 dinara ili 60 evra, a rok trajanja im je mjesec do mjesec i po dana. Za ilustraciju ja mislim dosta. Dakle, kada govorimo o ovoj temi, o tome šta država može da učini, zaista ovakvim sporadičnim malim pomoćima neće se mnogo doprineti poboljšanju situacije. Činjenica je da država mora da izgradi nacionalnu strategiju obnavljanja stanovništva. Ako ne bude izrađena takva strategija i na dugi rok se ne bude radilo na suzbijanju bele kuge, mi uskoro, po znacima navoda, ni o čemu nećemo morati da brinemo, bit će nas toliko malo ili nas neće biti.
Da, još možda 10 popisa i to bi bilo to. Zaista tmurna tema, ali moramo da se suočimo sa realnošću.
Tako je ovo
ono
jutro.
Jeste. Ono što brine naše susede je malo drugačije, ali je jednako alarmantno, s tim što se može reći da za razliku od Srbije, koja zaista nema para iz raznih razloga, koji vuku korene i u skoru prošlost, Grčka je imala novca, samo što taj novac spiskala. Ti si izdvojio nekoliko zanimljivih stavki iz raznih medija koji su pokušali da sakupe gde je sve to Grčka bacala pare da bi se na kraju prezadužila u javnom sektoru.
Da, ljudi su se eto potrudili pa su iz raznih medija izvlačili podatke o nekima od razloga grčke prezaduženosti. Moram da priznam da je tako sažet tekst kao vesti meni stigao upravo od naših ljudi iz rasejanja. Pa mogli bismo da navedemo nekoliko primjera, nekoliko razloga grčke prezaduženosti da nas poslije ove tmurne teme možda malo i zasmeju. Neudate ili razvedene ćerke državnih službenika nakon smrti oba roditelja nastavile su da primaju njihovu penziju. Tu povlasticu uživalo je oko 40.000 Grkinja i samo je to koštalo državu oko 550 miliona evra godišnje. Propisana minimalna plata je 740 evra, ali su zaposleni u Grčkoj mogli da dodatno zarade čak i do 1300 evra mesečno na razne nagrade.
Ako redovno peru ruke.
Evo recimo ovako. Nagrađivani su oni koji znaju da koriste računar ili znaju neki strani jezik, ali bismo sad zaradili para. Pa onda, vozači autobusa u Atini imali su dodatak od 310 evra ukoliko u toku mjeseca nijednom ne zakasne na posao. A vozači službenih dizel automobila su dobijali 25 evra jer moraju da zagraju motor pre nego što počnu vožnju.
Da, zaista.
U ovoj hladnoj grčkoj klimi. Eto, ono pranje ruku, mašinovođe lokomotiva dobijale su po 420 evra za redovno pranje ruku. A kuriri u ministarstvima imali su dodatak od 290 evra za prenošenje dokumenata iz kabineta u kabinet na vreme. Ja ne znam da li imamo još vremena.
A još jedan, dva.
Ali ovo su zaista neki onako lepi podaci. Grci su dobijali 14 plata. Pola mjesečne plate dobijali su za Uskrs, drugu polovinu za godišnji odmor, a 14. plata delila se za Božić.
Ja znam da Radio Beograd vole da slušaju naši političari, nadam se da neće dobiti neke ideje, iako ovo sve jako dobro zvuči, videli smo na grčkom primjeru da je neodrživo, jel tako? Dušane, hvala što sam se pridružio ovog jutra, vidjet ćemo
molim
se
i drugi put.
I drugi put, a emisija Novinarenje s vama je ponovo u ponedjeljak, sad je tačno 9 sati i 55 minuta.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.